Temote wakamo, chapita ya bubiji. Kintu kiba jinjin sakamba, mulombele bantu bonso kujileza, nekumu isashila, nekumu fuijapa muanda wa abo. Lombele aiba lofwe, nebonso bajinelu fusa lwa kulela bantu. Amba tumone mwa kuika jila biya mpetalala, mubuineleza butuntulu, nebule mefonka. Kino kyo kiyampe kisangaja leza mupandiji wetu. Aye usakamba bantu bonso bafande, bayukijije bya bine bine. Mwanda kujileza umoenka, kaji nsenga wafabuka tafaleza ne bantu nanji iumoenka. Imuntu kijishitu Yesu, wefene aye muine buki akukula bantu bonso. Kino kyo kiasa kileleza kiamwekele, kiasafulu wafa kitachi kitungwe. Iya kyo kino kyo ntujilwe na mibumu safuji, nebumu tumiwa mutu ikwe kufunji jaba mizo ingi, bia lui tabijo, nebia bubine bine. Kibefafo, nena bia bine. Sakamba konso konso, bana walume balombe, bolo elene maka sabo mulu, nemuchima wampiku wa mambo, nasha buka labale, nasha nsungu. Bana waka shinabo, sakamba bafuale pamfu ajilo, kuita tulampika. Kena bia kui umbila umbila fo, nasha kui bandanyuene, yantumbo, nasha kufuala saabu, nasha malungo maleme, nasha bisanji bia lupo tolukomo, ino bafuale bilongo wa biyampe, mufuaninue bana bakaji baka minueleza. Ibi yampe mwana mukaji ya shikate talalanya, evwane nekiko kejibiobia bioma mufunjija. Kitabije fo mwana mukaji kufunjija, nasha kuikala nelufusa kumwana mulume aha. Ufwanyune kuikala nya. Mwanda Adama yeumba jinji kupangwa fene pakeeva. Inoke Adama fo waongo elwe. Imwana mukaji waongo elwe. Wajirula kiane neleza. Ino mwana mukaji ukapanda fakubutula bana. Shiwikele nebuleme mulu itabijo. Nemukisanso nemupandulwemo.